Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 18 май шаршамба. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Россия президенты Дмитрий Медведев журналистлар менен ушурашууда келеси президент сайлоо турундагы суроого ачыклык киртмеди. Башкортостан президенты Рустам Хамитов ise телевидение һәм радио аша туры эфирде халык сурауларына келеси атнада жооп берешек. Кырым татарлары Сталин сүргүнүнүң 67 жылдыгын иске ала. Казанда 1991 жылгы саясий ачылыкны иске алуу жыйыны узду. Дмитрий Медведев Россия президенты вазифасында беренче тапкыр Россия һәм чит ил журналистлары белән матбугат очрашуы уздырды. Ләкин бу очрашуда журналистлар төп сорауга җавап ала алмады. Медведев 2012 елда узачак президент сайлауда нәмзәт буларак катнашу-катнашмау турындагы серне ачмады. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Русия президенты Дмитрий Медведевнең журналистлар белән очрашуы 2 сәгатьтән артык дәвам итте. Әмма шуңа да карамастан төп диярлек сорау җавапсыз калды. Медведев киләсе елга узачак президент сайлауына нәмзәтләр турындагы серне ачмады. Ул бу хакта бик тиздән билгеле булачак дип кытылды. Медведев фикренчә, мондый карарны игълан иткәндә матбугат очрашуыннан үзгәрәк формат сайларга кирәк икән.
Конечно, у избирательного жанра есть свои законы.
Сайлауның үз канунлары бар һәм мин дә аңа нигезләнәм. Әгәр мин андый карар игълан итәргә уйлыйм икән, мин аны эшләячәкмен. Мин инде күптән түгел Кытай журналистларына китәсе озак калмады дип җавап бирдем. Бу тиздән булачак хәл, диде Медведев.
Не так много. Это заявление достаточно близкого порядка.
Шулай да сайлау якынлашкан саен Медведев белән Россия премьер-министр Владимир Путин арасында көрәш артканы сизелә. Шулай ук кайбер каршылыклар да күзгә ташлана. Мисал өчен шулык Ливия мәсьәләсендә Медведев Путинның белдерүен тәнкыйтьләп чыккан иде. Путин исә көтмәгәндә гомум Россия халык фронтын булдыру турында игълан итте. Бу декабрьдә узачак Россия Дәүләт Думасына әзерлек максатыннан эшләнә дигәнсә дә, белгечләр Путин мондый сайлауны истә тотып үзенә җирлек әзерле дип саный. Медведев белән Путин арасында каршылыклар күзгә ташланса да, президент үзе ике арада ниндидер киеренкелек булуын кире какты. Ул Путинны хезмәттәше һәм сәяси партнеры дип атады һәм алар арасындагы мөнәсәбәтне тандым гына түгел, ә азак дәвам иткән дуслык буларак тасвирлады. Бер-беребезне яхшы беләбез һәм яхшы хис итәбез, диде Медведев журналистлар алдында. Президент сүзләренчә аларның карашлары төрле, әмма стратегиялары бик якын. Болай булмаган чиракта ул бергә эшли алмас иде һәм партнерлык таркалыр иде дип саный. Чыннан да, мисал өчен төбәк губернаторларын билгеләү өлкәсендә Медведев һәм Путин Путинның карашлары уртак. Президент әле кеше губернаторлар сайланырга түгел, ә билгеләнергә тиешлеген искәртте. Якутия журналисты биргән әлеге сорау залда утыручы каләм ияләре тарафыннан хәтта кешле алкышлар белән каршы алынса да, Медведев губернаторларны билгеләү Русия дәүләтчелегенә күбрәк туры килүен әйтте. Шуңа да карамастан, ул моның киләчәк 10-15 елда үзгәртелергә мөмкинлегенә дә ишарәләде. Әмма моның өчен сәяси мөхиттә үзгәрешләр булуы кирәк икән. Хәзергә исә бу тәртип Медведевне бик канәгатьләндерә. Әйтергә кирәк, әлеге матбугат очрашуында президент искитәрлек яңалыклар әйтмәде. Ул кискен сораулардан качарга тырышты. Мисал өчен, шул ук юкызның әлеге җитәкчесе Михаил Ходорковский турындагы сорау яңгырагач та, ул аңа бик кыска гына җавап кайтарды. Шул ук вакытта әлеге җавап Путин карашыннан нык аерыла иде. Коммерсант ФМ журналисты Ходорковскийның РК чыгуынан җәмәгатьчелеккә куркыныч янымы дип кызыксынды. Президент исә янамы дигән җавап кайтарды. Медведев бу матбугат очрашуында сайлауда катнашу-катнашмау турындагы төп сорауга җавап бирмәсә дә, инде мондый чара уздыру үзүк сайлауга әзерлек чарасы булып шәрехләнә. Ни гаҗәп, журналистлар белән очрашу Кремльдә түгел, ә Медведев 4 еллыгының төп проекты булган Сколковда узды. Бу исә журналистларны әлеге проект белән тирәнрәк таныштыру өчен эшләнгән. Анда барлыгы 800-дән артык журналист катнашты.
Россия президенты Дмитрий Медведевнең журналистлар белән очрашуы турында Ландыш Харасованы тыңладык.
Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска тулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның шәршәмбе чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlik.org.
18 май көнне Татарстан парламентында Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, Кыргызстан парламенты Жогорку киңәш рәисе Әхмәт Бәк Килдебәков җитәкчелегендәге вәкиллекне кабул итте. Әлеге очрашуда яклар ике республика арасында сәүдә һәм мәдәни элемтәләрне арттыру турында фикерләште. Республикаларның корылуыннан алып бүгенге көндәге хәле турында мәгълүмат алышты. Бу хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Татарстан белән Кыргызстан республикалары арасындагы мөнәсәбәтләр көннән-көн ныгый бара. Чөнки безнең уртак якларыбыз күп. Ике республика арасында тарихи элемтәләр саклана. Эшмәкәрләребез ике арадагы сәүдәне арттырырга тырыша. Мәдәни мөнәсәбәтләр урнаштырыла дип сүзен башлады Татарстан парламенты рәисе.
Безгә кызык дигәндә тарихи элемтәләр гасырлардан безнең дуслык, безнең аралаш килә. Менә Татар халкы, кыргыз халкы белән анда күп кенә безнең милләттәшләребез яши. 50 меңнән артык анда Кыргызстаннан килгән кардәшләр яшиләр. Без алар белән бергә яшибез, бергә эшлибез. Шуның өчен араларны якынайтырга кирәк дигән фикергә без килдек.
Ди Фәрит Мөхәммәтшин. Аның сүзләренчә, Кыргызстан Республикасы хәзерге вакытта үз дәүләтчелеген ныгыту өстендә эш алып бара. Бу өлкәдә тугандаш республикага Татарстаннан өйрәнәсе күп нәрсә булырга тиеш. Әйтик, Татарстан үз конституциясын Русиянекенә караганда 1 ел алдан кабул итте. Әлегә конституция буенча без президент урынын ул вакыттагы исеме белән әйткәндә югары шураны һәм Татарстан хөкүмәтен булдырдык дип дәвам итте үз чыгышын Мөхәммәтшин. Без заманында, дөресрәгә 90-нчы еллар башында федераль үзәк белән вәкаләтләрне бүлешү турында килешү төзедек. Әмма федератив килешү төзүдән баш тарттык. Һәм дәүләт суверенитеты турында игълан иттек. Безгә карап Русиядәге 21 республикада суверенитет игълан итте. Без вәкаләтләрнең өстен, ягъни федераль үзәктән бирелүенә каршы чыктык, диде Мөхәммәтшин.
Мы говорили, давайте мы сделаем федерацию такой, что мы республики снизу будем делегировать федеральному центру те полномочия, которые должны быть у федерального центра. Зачем Москве ломать годы, где туалет строить в Казани? Или дорогу так строить, или так строить?
Казандагы юлның кайда төзеләчәге, бәдрәфнең кайда куелачагы турында Мәскәүгә нигә баш ватырга соң? Бу безнең проблем, ә федераль үзәкнеке түгел дип чыгышын гадәттәгедән кискен сүзләр белән дәвам итте ул. Татарстан президенты да конституция кушканча баштарак халык тарафыннан сайлана торган иде. Тик федераль үзәк фәрманы белән хәзер инде халык тарафыннан сайланмый, ә үзәктән билгеләнеп куела дип тә өстәде Татарстан парламенты башлыгы. Бу урында шуны да әйтергә кирәк. Татарстан президенты анты һәм суверенитеты турында соңгы көннәрдә җәмәгатьчелектә кызу бәхәсләр туктап тормый анысы. Моннан берничә көн элек Фәрит Мөхәммәтшин Татарстан президентының ант текстында төзәтмәләр булачак, ләкин президентны яңадан ант итәргә беркем дә мәҗбүр итә алмаячак дигән иде. Фәрит Мөхәммәтшин бүгенге көндә Татарстан федераль үзәктән бер дотация да алмый, алай гына да түгел, республикада җыелган салымнарның 72% Мәскәүгә китә. Бу, әлбәттә, бәхәсле тема. Сездә дә мондый проблема бардыр инде дип белдерсә дә, Кыргызстан парламенты башлыгының бу мәсьәләгә карата икенче төрле карашта торуы ачыкланды. Аның фикеренчә, Татарстан федераль үзәккә җыелган салымнарның 72%-лык өлешен түгел дә, 50%-лык өлешен генә җибәргән очракта да, һәр ел саен үзендә якынча 10 миллиард долларны янга калдырган булыр иде. Килебековның әлеге сүзләре залдагыларда бераз көлемсерәү китереп чыгарса да, журналистлар арасында исә бу сан уйланырга мәҗбүр итте. Арадан кемдер, башта Мәскәүгә миллиард долларларны үз кулыбыз белән тапшырабыз да, аннан соң берәр миллиард сум килсә, сөенечтән күккә сикерәбез дип әйтеп куйды. Кыргызстан парламенты рәисе сүзләренчә, бу республикада икътисади хәлләр акрын гына үз җайына кереп бара. Иң мөһиме тынычлык дип белдерә ул. Һәр тотырыксызлык илне ким дигәндә 10 елга артка өстерәй. Тынычлык булганда икътисадны аякка бастыру проблем булмас, ди Килдебәков. Белгенегеше узган ел Кыргызстан хөкүмәте вазифасыннан киткән иде. Тик шулай булуга да карамастан, Татарстан белән элекеге Кыргызстан хөкүмәтләре арасындагы килешүләр җиренә җиткереләчәк дип ышандырды кунак рәис. Кыргызстанны бигрәк тә машина төзелеше, нефт химиясе, буралык, ягулык темалары якыннан кызыксындыра икән. Шуңа күрә дә кунак делегация программасына Казан буралык заводы, КамАЗ заводы эшчәнлеге, Алабуга махсус икътисади зона эше белән якыннан таныштыру кертелгән дә инде. Татарстанға Қырғызстан һәм башка аның кебек мустақил дәүләтләрдән делегациялар яисә зур илләрнең президентлары еш килә. Тик бу очрашудан соң шундый сорау туа. Моннан соң да анда делегациялар республикага еш килерме икән? Ягъни соңгы вакытта республиканың статусы төшерелүе, аның хукукларын киметелергә тырышылуы һәм хәтта конституциягә кертелгән кайбер матдәләрдә төзәтмәләр кертеләчәге турында сүзләр Татарстанга алга таба да чит илләр белән элемтәләр урнаштырырга комачау итмәсме?
Татарстан парламентында Кыргызстан рәсми вәкилләре белән очрашу турында Райнур Шакир сөйләде. Татарстан дәүләтчелеге өчен көрәш, Мәскәү белән мөнәсәбәтләр турында сүзне бүгенге тапшырубызның икенче өлешендә дәвам итәрбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Казанда 1991 елгы сәяси ачлыкны искә алу җыены узды. Бүгенге тапшырубызны әлегә башка бер хәтер көне турында язма белән дәвам итәрбез.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.орг.
Азатлык.орг.
Кырымда 1944 елгы Сталин сөргененә 67 ел тулуны искә алалар. Бу чаралар 17 майда Кырымның төрле шәһәр авылларында башланып китте. 18 майда исә алар Ак мәчеттә җыелып зур митинг үткәрде. Ак мәчеттәге хәбәрчебез Диләвар Усман әйтүенчә, анда 20-25 меңләп кеше катнашкан.
1944 елның 18 май көне Кырым татар халкы Сталин режимы тарафыннан Кырымнан сүргін ителді. Шыннан Кырым татарларының яңа тарихында 18 май көне кара бір көн болып қалды. Сүргінлік орындарында 18 май көне яшырын рәвештә мәтәм чаралары жиылышларны Кырым татарлар зиратларда үткәрә иде, чөнки хакимиятләр мондый чараны үткәргә рөхсәт итмейді. Ул елларда Кырым татарлар яшәгән урыннарда булган Ленин һәйкәлләренә кара тасмалар белән чәчәкләр дә куела иде. Хәтта кайбер урыннарда кара байраклар электр чыбыкларына эленгән ишраклар да булган иде. Булар бөтенесе яшерен рәвештә эшләнә иде. Кырымга 1987 елдан башлап мәссәкүләм рәвештә кайткан Кырым татарлар инде ел саен 18 май көне матәм чараларын Кырымда апачык уздыра башладылар. Соңыннан бу чараларга рәсми Кырым хакимияте дә кушыла башлады. Бу елда матәм чаралары 17 май көне башланды. 1944 елда сүргенлеккә җибәрелгән халыкны туплаган урыннарда хәзер торган Ахмачтагы хәтерә ташлар янына Кырым хакимиятләре килеп чәчәкләр куйдылар. Сәгать 4-тә Украин театрында хакимиятның матәм утырышы узды. Кич Ахмачтның үзәк мәйданында Кырым татар яшьләре оешмалары сүргенлек корбаннары хәтерәсенә шәмнәр яндырып акция үткәрделәр. Монда Кырым татар халык җырлары һәм көйләре яңгырады. Тугыз кордуртынчы елның 30 июнендә Кырымның ЦКВ КПБ бүлеге инструкторы Немкин әзерләгән белешмәсендә Кырымнан 1944 елда 187,859 Кырым татары, алар арасында 6,252 Казан татары да сүргін ителгән. Соңырак 36,000 болгар, грек, әрмән сүргінгә җибәрелгән дип хәбәр ителә. Нәтиҗәдә кайбер районнарда кеше калмаган диярлек. Мәсәлән, Алушта районында 2,637, Куйбышев районында 672, Судак районында 3,380, Балаклава районында 2,233 кеше калган. Сүргенлек урыннарына Урта Азия илләренә 29 май көне килеп башлаган эшелоннарда 187,000 Кырым татарларыннан Үзбәкстанга 151,000 килеп җиткән. Буны Ичке эшләр генералы Беглов Мәскәүгә хәбәр итә. Үлем, аурулар, ачлык нәтиҗәсендә 1945 елда Үзбәкстанда инде 134,000 1946 елда 120,000 Кырым татары кала. Кырым татар милли хәрәкәте Кырым татарларының ул елларда 46% сүргенлек урыннарында һәлак булды дип хисаплый. Кайда күпме Кырым татар сүргүнлүккә җибәрелгәне дә инде мәгълүм. Архив документларында 1953 елда Русия Федерациясе өлкәләрендә 27451 кеше, Үзбәкстанда 128000, Казакъстанда 2511, Кыргызстанда 366, Таҗикстанда 6711 Кырым татары. Фронттан кайткан фронтовиклар белән бергә бөтенесе 165000 Кырым татары калган 1953 елда. Кырымда сугышка һәм сүргенлеккә хәтле булган 1,126,000 кешедән 1944 елда 445000 кеше калганны хәбәр итә Кырымдагы ВККБ бүлеге. Шулай итеп, Екатерина патша заманыннан игълан ителгән Кырым, Кырым татарларсыз, ягъни Кырым без крымский татар шигары 1944 елда Сталин режимы тарафыннан гөмергә ашырылды. Кырымда бер кырым татары да калмаган иде. Шунда әйтергә кирәк, ел саен 18 май алдыннан Украина президентлары кырым татарлар белән бәйле мәсьәләләргә игътибарны арттыра торганнары гадәти бер хәл булып калган иде. Бүгенгә хәтләләр формаль булса да, ниндидер карар һәм фирманлар игълан итеп торганнар. Бу фәрманнар үтәләме, юкмы бу инде икенче мәсьәлә, ләкин бу ел мондый формаль фәрман да булмады, президент Кырым татар вәкилләре белән дә очрашмады. Ә менә президент Кучма заманында президент янында төзелгән Кырым татар халкы вәкилләре киңәшмәсенә президент Виктор Янукович үзгәртүләр кертеп, ягъни 33 мәҗлес әгъзасыннан 9-ны калдырып, аларның янына 11 Кырым татар җәмәгать оешмалары вәкилләрен кирткәне мәҗлеснең ачу һәм ризаслыгына китерде. Мәҗлеснең 9 әгъзасы да бу киңәшмәдән чыкты. 11 җәмәгать оешмалары вәкилләре калды. Ләкин 2010 елдан бирле бу киңәшмәне хакимият ягыннан беркем дә җыймады. Бу сәбәптән булса кирәк 16 май көне бу 11 әгъза үзләре җыелыш үткәреп, президент Кабмин Кырым хакимиятләре исеменә хат юллаганнар һәм утырышта сөйләнгән Кырым татар мәсьәләләрен яңадан күтәргәннәр. Хатта Кырым татарларның хаклары Украинада танылмый, соңгы 20 елда бер нәрсә үзгәрмәде дигән юллар да бар. 18 май көне исә Кырым татарлар яшәгән Кырымның бөтен районларында җирле митинглар узды, мәчетләрдә матәм намазлары кылынды. Акмачтагы зур митинг исә Үзәк майданда башланды. Мәйданга шәһәр урамнарыннан йөриш ясаган 5 колонна сәгать 13-тә керде. Бу Ялта, Алушта, Бахчасарай, Кефе, Керит, Джанкой, Кездев, Сах шәһәр һәм районнардан килгән кырым татарларның колонналары иде. Украин театры балконында мәҗлес җитәкчелеге белән бергә Кырым Югары Радасы рәисе Владимир Константинов, Кырым министрлар шурасы рәисе Василий Джарты, Украина президентының Кырымдагы вәкиле Владимир Яцуба, төрле украин фиркаләре әгъзалары, депутатлар, Романия, Төркия, Алмания, АКШ-та яшәүче Кырым татар диаспорасының вәкилләре бар иде. Мөфти Хаҗи Эмирәли Абулаев Фатиха дуасын укыган соң беренче сүз Кырым хөкүмәте рәисе Василий Джартага бирелде. Ул бүген сүргенлек корбаннарын искә алу көне Кырым татарлары хакимият аларны уйлаганын хис итәргә тиешләр. Бу хакимиятның вазифасы. Кырымдагы халык хакимият аларны уйлаганын аңларга тиеш. Бу Украина президентының вазифасы, диде. Кырым татар халкы Кырымда тулы канлы гомер итәргә, аның Речек якты булачакна имин булырга тиеш диде Василий Джарты.
Задача власти, чтобы крымские татары ощущали заботу власти в Крыму. Задача президента Украины, чтобы крымчане понимали и чувствовали заботу власти. Чтобы крымско-татарский народ не выживал, а жил. Чтобы у него была уверенность в завтрашнем дне. Чтобы мы знали, и вы вместе с нами знали, где будут учиться и на каком языке их дети. Где будут работать, как будут воспитывать своих детей.
Сюжены Даламитов Василий Джарты, Мин Биктлер, Идем Сыргынлы. Депортация сүзе тик кешеләрнең хатирәләрендә сакланасын. Мондый фаҗига депортация кебек мәсхәрәлек бер вакыт кабатланмаска тиеш. Бу сүзне безнең балаларыбыз, оныкларыбыз тик бездән ишетсеннәр, диде. Чыгышның ахырында Василий Джарты президент Виктор Януковичын юллаган хатны укып ишеттерде. Хатта мондый юллар да бар иде. Сүргенлек вакытында меңнәрчә гаепсез кешеләр өлемгә дучар ителде. Бүген без бу кайгылы көндә Сталин оештырган депортация корбаннары алдында баш иябез. Украина бәйсезлеккә ия булган соң Кырым татарлары өчен ватанга юллар ачылды. Диле. Митингта чыгыш ясаучылар арасында Романия парламенты депутаты Ахмет Алидин, Романия хөкүмәте милләтләр эшләре буенча департаменты киңәшчесе Неджат Сали, Романия кырымтатар берлегенең рәисе Ахмет Варол, Стамбул кырымтатар үзәге рәисе Җилял Ичтен, бөтен Төркия кырымтатар үзәге вәкиле Галим Хакан Кырымлы, Украинаның рух фиркасы рәис урынбасары депутат Вячеслав Ковыр һәм башкалар бар иде. Митингта чыгыш ясаган мәҗлес рәисе Мустафа Җәмилев кырымтатарлар 2010 елда нинди нәтиҗәләргә ирешә алганнары һәм алмаганнары хакында сөйләде. Ул кырымтатар халкы мәсьәләләре буенча халыкара форумны үткәрү өчен бөтен чараларны күрәчәкбез, диде Мустафа Җәмилев.
Украина дәүләте бу форумлар арасы конгрессында мотлака деактив шәкелдә иштирак итмәсе кирәк. Шу бүген бурада бу митингте алачак резолюциябыз, бүген карарыбыз эсас олара, эсас ноктасы шу улыслар арасы конгрессның бахы алачактыр.
Митингны алып баручы Рифат Чубаров игълан итүенчә, митингта якынча 20-25 мең кеше катнашкан. Митинг резолюция кабул итеп тамамланды.
Кырымда 1944 елгы Сталин сүргүнүнүң 67 жылдыгын эске алуу чаралары турында хабарчыбыз Дилевар Усман сүйлөдү. Хурматтуу тыңдоочулар, алгы чаралардан видео жазманы һәм фотоларны сиз Азатлык радиосунун интернет сахифасынан карай аласыз. Биздин адрес azatlik.org. Бүгүнкү тапшыруубуздун экинчи өлүшүндө Башкортстан президенты Рустам Хамитов телевидение һәм радио аша туры эфирда халык сорауларына киләсе атнада җавап бирәчәк. Казанда 1991 елгы сәяси ачлыкны искә алу җыены узды. Бүген шулай ук сезне Оренбургның татар музейлары белән таныштырырбыз.
Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска тулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның шәршәмбе чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlik.org.
Башкортстан президенты Рустам Хамитов киләсе атнада телевидение һәм радио аша туры эфирда халык сорауларына җавап бирергә җыена. Бүре районында халыкны борчыган җирле проблемнарны чишүдә ярдәм итү максатында аксакаллар шурасы төзелә. Баймак районында атларның күпләп үлүен тикшерүчеләр моны аларның агылы үләннәр ашавы белән бәйләп карый. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Байтулла Фәтхуллин таныштыра.
Республика президенты халык бренд бюро эфирда аралашасак, ул 20 сум айга билдәләнгән. Рөстәм Хәмитов телевидение һәм радио аша аралдарга яуап бирәсәк. Президенты матбугат хезмәткәре Светлана Кускарбекова әйтүенсә, әле халыктан һораулар яялар.
Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов 20 сум айда республика халкының һорауларына тура эфирда яуап бирәсәк. Тура эфир Башкортстан Юлдаш телевидениеһендә киске сәгать 7-дән 9-га хәтле барасак, шулай ук бу тура эфирде Юлдаш тулкындарында ла тыңларга була. Әлеге вакытта республика халкынан һораулар яела, күбеһенсә халыкта социаль, икътисад мәсьәләләре борсый. Бу тура эфир майдансактары Өфле, Сибайда һәм Благовар районында урнлаша.
Берилде Акхакалдар коры оештырылды. Оешма районында борсуган көнүлүк проблемаларды хәл итүдә етекселеккә ярдәм төрле кирәк күренешләрне бетерү юнәлешендә эшләячәк. Уның тәүге кәңәшмәһе май аҙаҡтарында була, унда яҡты күлгә бәйле хәлдәр тикшерелергә тейеш. Был турала Аҡаҡалдар ҡорының башҡарма комитеты ағзаһы Рәсүл Шуғыр һөйләй.
Үткән аҙнала районда шул Аҡаҡалдар советын ойошторду инде. Председатель совета итеп Аҡаҡалдарҙың заслуженный работник культуры Бикметов Мират Ахметовичты тәғәйенләнек. Уның ярдамсыһы итеп Түлкебаев Ансар Ғаттар улын. Исполком составына 9 кеше керде. Болар тоже элекке біздің заслуженный иптәштәр инде. Шунан һуң бел кисә генә кереп сыктық Главаға райондың. Уның белән ултырып һөйләштек инде. Тиздән үткәрәбез түңәрәк өстәл. Монда районды киләсәктә нисек алып китергә инде ярдәмдар кирәк. Монда районның главаһы ла катнаша. Безнең зур проблемаларның береһе булып тора якты күл территорияһы. Язмышы нисек киләсәктә буласак. Унан һуң урындагы авыл советтарының администрацияларын йыялар һәм урындарда һәрбер авыл советында аҡһаҡалдарҙың первичкаһын ойошторабыҙ инде.
Азатлыҡта Уфа авазы.
Әлшәй районында ғәдәттән тыш хәл 9 яшьлек малай үҙ-үҙенә ҡул һала, ул аҫылынып үлә. Бала патронат тәрбиәгә алынған булған ғәйлә өлгөләрҙән иҫәпләнгән, шуға күрә баланың яҡты донъя менән үҙ теләге менән хушлашыуы аңлашылмай. Әлі уақиғаны тәфтиш органдары тікшірі. Бұл туралы Әлшей районы бойынса тәфтиш бүлігі тәксі орынбатары Рифат Ноғаев өйләне.
9 яшлек малайзан үлеме ата сәзір әсін өлбітті шақ қатырғыз хел. Әлі біз малайзан үлеменің бірнесе версиясын тікшіребіз. Үлне әсін өзіне қолфаған. Бұл сұрау осы келеш қала. Көршілер патронат келіне тек яқшын яқтын ғана біле. Ата әсілерден қойғысын аңларға бола. Тікшіреу әште әне дауым етті.
Мәгълүматтардың көрінуінсә, малай мәктәптә икеле билдә алган, шуңа күрә өлкәннәр уга компьютерда уйнауда тайган. Әсә кеше өйдә булмаганда малай сарлыкка менеп атылган. Телефон аша мутлашучылар халыкта алдап акса алудың яңа ысулларын таба Башкортстанда ла бер нинсә инаять эше кузгатылган. Кесә телефоннарына банк картагыз ябылган дигән хәбәр килә. Шалтырату өчен телефон хандары күрсәтелә. Инаятьче үзен банк хезмәткәре дип таныта һәм якындагы банкоматка барып картаны тергезү өчен индерергә кирәк булган хандарды әйтә. Төземтәле карталагы бөтә акса муттар исәбенә күсә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Баймак районында елкалар күпләп әрәм булган. Сәйгафар авылында 6 ат үлгән. Район ветеринария станциясе әйтәксе Закир Кулмөхәммәтов әйтүенсә, елкаларның үлүенә хуҗалар үзләре гаепле. Қараухыз малдар ағаулы үлен ашат істәрі ташқан.
Сәйгафарда болған халық кәнешне бигрәк қызғанысты 6 кешенең аты ағауланып үлде. Бұл кәнешне үзләренең хуҗалары халкын карашы арқасында потому что 9 майга кадәр көтөсе булмал йөрене. Шуан улар барып Люцерновый акымы үлән сәселгән полега барып инеп, шунда кроме этого теге бездең ташландык йерләр бар бит инде теге сәселмәй яткан. Шунда нидер үткән бит инде. Агаулы үләндәр. Малачай, Лютиковый, Сюрепка, Дурман, аттар барып инеп, атрай үстәләр. 6 баш атты без Баймак лабораторияда одайлы итеп тикшердек. Тикшергәндән соң шундай выводка килдек. Анда фексия инвазия авырудары табылманы. Диагноз қойылды, иң адақтан нық ашағандан оң баяғы ақымлы өлен бабовой травы деп атайды. Шулар сразу ашқаданды газ йыйылдырып, дәстәре күбіп, шулайды барып өлділер.
Бүгін Өфілі Россия һәм Башқұртыстанның халық артисі Радик Әрәевтің естелігіне мемориал тақта таш асылды. Оны Өфі қалағының Киров орамындағы 40 сайханлы йортқа қоялар.
Радик Арсланыштың ижады тұрағында өдәлі барғанда, ұсынапта, азғына уақыт ісінде, өзінің бүгінгі күнде шындай біздің республиканың ғына түгілі елдің ер юнәлішінде алтын фондқа енген ижад деп мен есептеймін. Сөнки ол яш кына болуына қарамастан шундай бик абруйлы конкурстарда еңіп, бидән Башкортстан Республикасын танытып, һәм мен уйлайм бүгенге көндә менә ошо бездең яш буын Радик Гареев юнәлешендә оның мисалында әгәр дә үзләренең иҗатларын артабан үстерергә тырыша, мен уйлайм уларга бик зур менә ошо Радик Арсланович Гареевтың иҗаты бик зур өлге булып торыр инде дип. Чөнки менә шул тынгыһыз эзләнү һәм шундай иҗади үрләргә, биектәргә үрләү йырсы буларак кешенең мен уйлайм шундай биеклеге дип. Шул яктан аның иҗатын югарылыктар менән уны билдәләп китәм.
Өфе ҡала хакимиәте башлығы урынбасары Сынтимер Баязитов ошоларды һөйләне.
Башҡортостан хәбәрләре белән Уфадан Бәйтулла Фәтҡуллин таныштырды.
Азатлыҡта Башҡортостан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyq.org.
Қозанда 1991 елғы протест ашылығы іске алынды. Татарстанда Русия президентін сойлатмас үшін 1991 елінің 14-27 май күнлерінде Қозанның Ерік майданында ашылық тұтушы арасының 20 елігін іске алуыны татар яшьләре көтеріп шықты. Татар ішімәғі өзегінде саяси ашылыққа 20 ел, тарих һәм бүгінгі вәзгіет деп аталған түгәрәк үстел Шырашуында ашлықта отырушылар, яшлер қатнашты. Ондағы шығышлар білен азатлық хабаршесі Саша Долгов таныштыра.
Ашлыкны депутат Фәүзия Байрамова 13 май көнне Югары Совет Татарстанда Русия президенты сайлауын үткәрәчәк дигән карар кабул иткәч 16 майда башлый. Ашлыкка язучы Зәки Зәйнуллин, Захид Мәхмуди, Әхәт Мушинский, шагыйрьләр Газинур Мурат, Рәшит Әхмәтҗан, Камал театры артисты Илдус Әхмәтҗан барлыгы 18 кеше кушылып китә. Ашлык нәтиҗәсендә 27 майда Югары Совет Татарстанда Русия президенты сайлауы рәсми ұйыштырылмай деген қарар қабыл ете. 12 июн күнні Миңтимир Шәймиев Татарстанның бірінші президенті болып сайлана. Açlıkның 20 yıllığына bağışlanған түгерек үстелде, açlıkта отырушылардан Фәвзия Байрамова, Зәки Зайнуллин, Газинур Мұрат, Илдус Ахмаджан, һәм 1990 елда Борис Ельцинға түбәтәй кидерткән Зүфәр Салеев кына катнашты. Алар açlıkның Татарстан, татар халкы өчен әһәмиятен искәртте, хатирәләр белән уртаклашты. Милли мәҗлес рәисе Фәвзия Байрамова фикеренчә, 1991 елгы açlık татарны милләт буларак күтәрелергә тәрде, açlık тәэсирендә Татарстан, Бәйсез республика, татарлар милләт булып яшәп калды, мәктәпләр, мәчетләр ачылды.
Безнең Татарстанның бәйсезлеге төшәйкендә 13 май көне бетә иде. Әгәр без açlık мәйданына чыкмаган булсак, бетә иде. Аннан соң конституцияда булмый иде, аннан соң референдум, уже референдум уздырып торуның кирәге булмый иде. Чөнки булардан соң булды референдум. Тел турында законда берсе дә булмый иде, җәмәгатьләр. Чөнки Россия президенты сайлана иде дә, тереп утыра иде бөтен законнар, анда ул кыймыл дә алмый иде. Нишләргә? Югары советта тыеп булмады, туктатып булмады. Без моны халыкка чыгып әйттек, әлбәттә. Ул вакытта халык без сессиядән чыкканда көтеп тора иде. Нәрсә булыр микән дип авызга карап. Без халыкка чыгып әйттек, минутында, менә шундый хәл Россия президенты сайлау турында карар кабул иттеләр. Халык әлбәттә канәгатьсезлек белдерде. Шунда ук шурнап алдылар югары совет бинасын. Азатлык кычкырып, кычкырып, менә җылларны тулып кычкырып, халык азатлык кычкырып йөри. Шушы вакытта минем башыма яшен суккан шикелле, менә күктән бер хәбәр килгән шикелле, бер хәбәр килде. Фәүзия, синең кулыңда гаскәр юк. Синең кулыңда корал юк. Син бу карарны диктаторлык кеше юк. Артында халыкның юк, менә шушы 100 кеше иң күбе. Синең кулыңда синең гомерең генә. Менә синең гомерең чыгасың ачлыкка. Үлсәң үлесең шушында. Калсаң каласың. Үлсәң милләтең өчен үлгән буласың. Мин шушы карарны кабул иттем, әмма ләкин бер кешегә бер сүз әйтмәдем. Карар кабул ителгән 13 көнне кич белән шушы югары совет бинасын чыгарып алган вакытта. Өйгә кайттым, әзерләндем, гаиләмә бер сүз әйтмәдем, иртә белән тордым, соңгы тапкыр ашым дип башладым, ну белмәдем 14 көн утырам дип. Валлаһи белмәдем. Мин уйладым инде, бераз бер ничә көн утырам да, карар кабул итәләр дә, үзгәрә дә бетә, бетә, бетерсең алай гына империяны. Утырам-утырам, эссе 30 градус эсселек булмай да, котыш-кыш булды. Янып чыктым шунда ук. Янып чыктым, утырырга машина да юк бер нәрсә. Аллаһның рәхмәте белән Габдулла хәзрәт башта җиңел машина бирде, аннан бер төгле машина бирде, аннан палаткалар бирде. Ике көн бер үзем утырганым хәтерлим. Әгәр ялгышсам төзәтерсез. Кеше дә юк, килүче дә юк, кушылучы да юк. Уже әйттеләр, урыслар КамАЗ җибәрергә уйлаганнар. Минем беренче төндә үк минем машина, минем шул Абдулла хәзрәт биргән җиңел машина өстенә КамАЗ җибәреп бастырырга уйлаганнар. Соңына әйттеләр моны. Мин белмәдем боларның берсендә. КамАЗ мине бастырмады, урыслар читтә калдылар. Кыскасы, ике көн утырганнан соң килделәр Алексеевскийдан. Иттифакчы егетләр килеп утырдылар. Карабаштан Фазыл килеп утырды. Аннан соң инде берәм-берәм инде Зәки абый чыкты, Газин нурлар чыкты, Рәшит абыйлар чыкты. Шулай берәм-берәм халык җыела башлады. Халыкны җыю авыр булды, җәмәгатьләр. Безнең татарда аякны зак киенә икән. Һәм СССРдан җыела башлады татарлар. Татарстан татарларына тик СССРдан, ниме? Казахстаннардан, Үзбәкстаннардан бөтен иҗтимагый үзәк җыелды, җәмәгатьләр. Ике тапкыр Әлмәткә дуслык нефит үткәргечен ябырга китте безнең халык. Без майданнан фатиха биреп калдык. Күз алдына китерәсезме? Нефт управы дружбы дигән әйберне Европага безнең нефтне җибәреп яталар дип символистик ябырга китте безнең халык. Вафирәләр бар, алардан да кыйнап кайтардылар бармакларын сындырып. Шушы вакытта мин майданда халыкны кичкә таба озатып калдым. Булар автобуслар белән төялеп киттеләр, нефт управы дружбы ябабыз дип. Шушы нефтне үзе безгә алабыз дип юлга чыктылар. Алар әлбәттә кыйнап кайтардылар. Анда тиге аларны хөкем дә иттеләр соңыннан. Әмма ләкин нәрсә булса булды, без митинг Әлмәттә уздырып, Чаллыда уздырып, шушылайттырып, теге бер майданда гына түгел, башка кушкаларга да тараталдык, башка җирләргә дә тараталдык шушы рухны дип әйтәм инде. 27 май көнне без бик каты әзерләндек. 27-нче безнең максат нәрсә иде? Безнең максат Россия президентын Татарстанда уздырмаска. Аның өчен карарын үзгәртергә кирәк. Аның өчен яңадан сессия җыярга кирәк. Ә сессия җыялалар 12 көннән генә, 14 көннән генә. Аның срогы бар. Менә шулай итеп без яңадан сессия җыелганы 14 көн буе көтеп каттык. Тегеләр 27-нче майга сессия куйдылар. Ну көн тәртибендә юк. Карарны үзгәртергә дигән әйбер. Менә шушы 27 мең халык сырнап алып югары советны. Ультиматум куйып аларны хәтта әйтләр ашарга да җир астында ниндидер юллар булган, шуннан гына ташлаганнар буларга ашарга дип. Ашарга чыгарга да куркып яптылар. Ашарга чыгарга да депутатлар. Халыкның басымы астында булар бу карарны үзгәртергә мәҗбүр булдылар. Әлбәттә, шушында мин дә кирдем. Мин чыгышымны язып кирдем, чыгышымны минем кулымнан тоттырып шулайтып азырдылар. Минем каләм тоттырлык хәлем юк иде. Бик авырлыкка туры килде. Менә ул чыгышым минем әле хәзердә исемдә. Мин шушында милләт ирләренең йөрәгенә мөрәҗәгать иттем. Менә мин йөрәгем белән сөйләдем. Татарча, туганнар дип менә. Бетәбез бит, аңлагыз мине. Үзебезгә кирәк бит. Әгәр хәзер туктатмыйбыз икән, берәй бердә булмаячак бит дип мин чыгышымны сөйләй алдым. Әмма мине бу чыгышны көтмәгәннәр иде. Миннән көткәннәр иде, битерәбез, үтерәбез, фәлән. Һәм марҗалар миңа каршы альтернатив чыгыш әзерләп куйганнар. Бәйрәк вә экстремист. Марҗа чыкты да сөйләде инде, ул бит мин дә сөйләгәнне дә белмәй. Чыкты да миңа каршы сөйләй башлады бәйрәк вә тигәнәй булай. И татар илләре моны почти куып сөрделәр. Һәм шушында хәл ителде бит нәйбер. Куйдылар көн тәртибенә, һәм көн тәртибендә шундый карар кабул иттеләр. Россия президенты Татарстанда рәсми рәвештә сайланмый.
Дип чыгыш ясады язучы Милли мәҗлес рәисе Фәүзия Бәйрәмова. Ашлыкта язучы Зәки Зәйнуллин тәртип саклау оештыру эшләрен алып бара. Ул ашлык вакытында урысларның тәртипсезлекләр китереп чыгарырга тырышуларын, ашлыкта утыручыларны үтерергә килүләрен дә яхшы хәтерли.
Эшне Фәүзия башлап китте. Фәүзияның башына Хода Тәгалә биргәндерме, үзе уйлап чыгаргандырмы, Хода Тәгалә уровында чыккан уй бу. Вәһәм дә Фәүзияның Татарстан тарихында эшләгән бу подвиги дип әйтәм мин аны урша ние батырлыгы мәңгелеккә калачак. Әгәр дә Фәүзия чыкмаса бу ашык булмыйдыр. Ул монда скромно гына әйтеп сөйләп китте. Аны күтәреп бу заманы иткәч Фәүзиягә һәйкәл куя торган подвиг бу. Фәүзияны шул кадәр сакларга тырыштык. Менә тәмрәшит кәничек кенә булса да милләт аны монда кычкырыш зыгыш бара. Чыкмасын, утырсын машина эчендә. Хәзер чыкса милләт марҗалар хәзер өйләләр. Ул марҗаларның әшәклен күрсәгез сез алар. Менә утырабыз бит инде ике машина биргән, берсендә Фәүзия. Василия Мөкмәл янында. Василия белән ни? Икенче машинада ике тапшан, берсендә мин ятам, берсендә Рәшид ята. Махмуди килгән, менә Махмуди юк бүген. Махмуди килгән, бу килгән, Мушинский килгән, ишәү килгәннәр язучылардан болар. Атна кич килгәннәр урыслар бер 150 штук, урыслар. Кинәрга. Уратып алдылар, кысалар, кысалар, кысалар.
Сез кинәрга.
Без кинәрга. Сәгать 11 тирәсе, менә Худай бирәү, тегендә аулак итаралган, безнең татарлар җырлап киләләр тегеннән. Менә бит тавыш атакасы кебек натыр, егетләр үтерәләр килегез әле. Килеп тудырып ыргытлар, болар йөгерәләр, урыслар кашалар. Икесендә килделәр, бер эш көн үткәч, дүрт көн үткәч. Бик опасный момент булды уланда. Болар килгән Шәүзияне аптырып, ниттеген чыгармадык. Урыслар килгәннәр, бөтен исендә, мин күрә беләм бу таякны, яхшы гына. Бөтен исендә, арматурный таяк барсы да бер узынлыкта. Улык урана җисәләр таягы төрсе төрле була бит аны. Бер дә бер зурлыкта. 180-90 урыс ишкәннәр барысы да яхшы гына. Уратып алдылар, без ак палаткада утырабыз. Бүтәннәр ак палаткада кырыкчарабыз хәзер. Безнең егетләр сакыллар белән күрми айрат 2 метрлы айрат бар иде. Егетләр кызлар сакыллар иде. Буларга әйтәләр урыс, бер урыс әйтә. Уходите от вас тоже убьем. Егетләргә, безне саклаганнарга. Шуннан айрат әйтә, Закиябей, үлсәк үләбез синең белән, палаткада бетінде, китмейбез. Ни эшләргә хәзер инәнең башы? Ход юк, мына Ходай биргәндер инде. Мин куртканы салдым, беретне салып ыргыттым. Мына шундый шакмаклы күрнәктә генә калдым. Мен әйтәм, утырыгыз, бер кездә тормагыз, киттем чыгып урысларга. Алда мин, бар да күрделәр аны. Чыктым, вот мин әйтәм, я разделся. Вышел к вам, окружайте меня. Только дайте мне слово. Фәүзияга яла ягалар. Теге
әйтергә кушкан дип инде. Үтергә кушкан вот мин шабакларын дип инде.
Әйе. Кушканнар Фәүзия бутка иткән смешный брактагы балларын үтерә кушканнар. Менә бөтен урысларга шуны сөйләрләр. Кара урыслар кызганнар. Так и так, дети убивают. Чыктым. Со смешным браком дети наполовину татары. Мин сейчас сражался. Что мы татарских детей будем убивать наполовину? Борис Карадан тыглай булай. Ну что, мужики, давайте уйдем. Киттеләр. Киттеләр.
Дип истәлекләрен яңартты Зәки Зәйнуллин. 20 yıllık bulgan vakıgalarını iskalu şarasında açlıkta oturgan, 1990 yılda Boris Yeltsin Gatübete'yi gidirtken 87 yaşlık Zifer Saliyev'de katlaştı. Tere tarih bulgan Zifer Babay açlıkının halıqa yasağın tesirin anlarga kursetebilirge kerek digen fikirde. Kileşekte Tatarını yaşlar uyataşağına da ümitlenip yaşıyor.
Bu rayonunda bileydim min buanın bir bırakken. Pinki çıkanı mında tuvanlarına kilden idi. Hatırla güzeli. Kişkin arba tartıp berengi pişirip yürüdü. Elekip yürüdü. Kalıp cilaf kalıpka asarga birer berengi. İşte bu kalıp küp kilsin diye. Şu hatını min bu yaktaş egenlik bilen onunla da bileydim indi. Şimdi meytenlerse zastav edildi mine. Bu adam kadar gelip mında tuvanlarında berengi alıp arasına çıkarsın kalık işte ve günü boyu açlıkta turuçlarını sakla oturtsunlar diye çıkardı meytenlerle. Yüzümde oturan bitindi şimdi. Ey Zifer Tuvan dey, anlasan edin dey. Biz bitti 450 yıl indi kıl bulup yaşıyoruz dey. İçmasan dey. Bizden tuğan balalar, onların balaları dedi, yüz devletlerinde ilkin yine yaşasınlar idi, Tatar, tilin saklat, Tatar bulup kalsınlar idi, deyip yıladı da iberdi.
Dedi Zifer Saliyev. Жиында ашлыкта отырган камал артисты Шагыр Рашид Ахмаджанның энесе Илдус Ахмаджан ашлык көннәрен сагынып яшәүен әйтте. Илдус Ахмаджан татарның уянуын күрергә хыялланып яши икән.
Ашлык мәйданында утырыбыз, минем өчен бик зур мәктәп булды. Бу сәяси мәктәп дип әйтсәң дә була. Мин монда менә шу милләтләрбез, җирләребезнең, кызларыбызның ныклыгын Крашян рухлы булуларын күрдем. Рухы уянган халкыбызның күтәрелеш вакытын күрдем. Һәм әле дә мин бу көннәрне сагынып яшим. Һәм хыялланам халкыбызның яңадан менә шу рухының үзәгенең менә шу югарылыкка күтәрелүен.
Шон премьер белән тагы күтәрелебез без. Алла риза.
Мин сәке хәрәкәт
итәм. Бу булсам бик шат булыр идем дип. Ләкин тарих кабатланачак, әлбәттә ул көннәр киләчәк. Хәзер менә монда Рештовый турында сүзләр булды инде. Менә ул шушы ачлык мәйданында утыруының соңында ахырында нәтиҗәсе буларак аның менә шушы китабы, шигъри китабы сайда булды. Менә шушы китаптан хәзер рөхсәт итсәгез бер ике генә шигырь укыйм.
Азатлыкка табан бардык. Бардык. 14 тәүлек бардык. Сөембикә манарасын төндә кансыз яулап алдык. Yerler bilen in ışına mindik, il bayrağın ildik. Baş kiseleriyle bu turda, uyulasan da ilik. Azatlıkka taban 14 tevlek vardır ülem kütüp. Aslası terbi bağınasın biz onlarda kütürttük. Azatlıkka vardır 14 tevlek ilini aşkındırıp. Tağım bir kaç yerden uzdı kıllar, demir taşkın bulup, yerde uğrı tügel, babaylarga tuğrı bulup kaldı. İzgü siyetlerin şirkevlerinin nigizinden aldı. Dağa uqıp, yana gürge saldık, izgü tufrakka. Annan gittik, gittik, yere gittik, kıllar tırgan yakka. 14 günnen 14 tene buldu, adaş nişe vardı. Tatar tarihında birinci pat, dipbiz isen kaldı. Tatar tarihına nokta idik, hazır alem küre. Biz yaşasak yine kıllık üle. Basir, ayak üle.
Basir ayak üle.
Kozan'dan Saşa Dalgov yazmasını tıngladık.
Азатлык радиосы.
18 май халыкара музейлар көне буларак та билгеләп үтелә. Оренбург шәһәрендә татар тарихына багышланган 3 музей эшләп килә. Шуларның берсе Сөләймәния мәчетендә урнашкан, тагын бер музей милли авыл комплексындагы татар йорты бинасында. Шулай ук татар мәктәбендә ачылган Мәдинә Рәхимкулова исемендәге музей татар тарихын, мәдәниятен, мәгарифен сүрәтли. Оренбургның татар музейларын хәбәрчебез Фирүзә Әпсәләмова йөреп чыкты.
Шушы көннәрде Оренбургның Сөләймәния мәчетендә музей ишканына 15 ел була. Җиһазларның күп өлешен шушы мәчет тирәсендә яшәүче татарлар китергән. Сөләймәния мәчетенең музей мөдире Гөлфәридә Абубакирова.
Менә бу агач савытлар бер нинди музейда да юк дип әйтәләр килгән кешеләр. Менә менәу котелок 1915 елдагы солдатлар кулланган. Кашыгы да шул вакытныкы. Менә менәу кумганга 1300 ел бар. Шушы музейны җыю, шушы кумганнан беренче башланды. Менә монда арендада бер бабай яшәде, Гыймади бабай. Ул үзе 90 яшькә етеп яшәде. Аның әтисе шундый ук яшькә еткән әтисенең кумганы булды бу. Көмеш юыртылган, латундан эшләнгән кумган. Бу музейда хәзер 500-дән арткан экспонат бар. Менә менәу кумган мусафирларның кумганы дип атала. Ат өстендә юл йөргәндә атта менә алып барырга уңайлы булсын дип менә шулай ясы итеп эшләгәннәр. Менә буңарга да 250-300 ел бар. Менә шушы графинны алып килде монда аренада яшәгән Клара. Ул әйтте, аның әбисе эшләгән Әхмәт байларда хезмәтче булып, шуларда сакланып калган. Электән сакланып калган иске җимлә белән язылган китаплар. Мин шул китапларның һәммәсен язып папкасына салып куйдым менә. Миндә монда бик күп, менә 2-3 шкаф тулы шундый китаплар. Менә монда язылган тарих китапларыннан үзекләр, дини календарьлар, гыбадат исламия китабы бу иске җимлә белән язылган. Бу музейда мин үземчә инде күрсәтәсем килде. Чын элекке татар тормышын.
Музей белән яшьләр дә кызыксына, чөнки татар халкы белән бәйле булган музейны мәчеттә туплый алу сирәк күренеш.
Менә мин беренче күреп торам, мәчеттә музей булган. Миңа бик тә мындай әйберләр ошады, һәм иң ошаган әйбер менә бу көмеш кымган булды.
Дип сөйләде Талиба Эльвира Хаялина. Гөлфәридә абыстай Абубакырова музейны оештыру ул борынгы әйберләрне саклап калу гына түгел, ә татар халкының яшәү рәвешен күрсәтү теләге белән дә аңлатты. Хәтта дәүләт музее вәкилләре әлеге мәчет музеендагы экспонатларны күреп, үз залларында мондый сирәк экспонатларны күрергә теләк белдергән булганнар. Шулар арасында берничә гасыр элек эшләнгән агач табаклар, данлыклы сәүдәгәр Әхмәтбай Хәсәйенов йортыннан пиалографин, чигелгән казан сергеләре, берничә киштәләргә сыйрылган борынгы китаплар. Ә Оренбург татарлары мәчет музейын яңа экспонатлар белән байыта тора. Хәзер инде сүз икенче бүлмә турында бара. Оренбург шәһәрендә тагын 2 татар музей эшләп килә. Татар кешесе исеме белән аталган музей шәһәрдә әле беренчесе. Шәһәрнең 38-нче санлы татар телен тирәнтен өйрәнүче мәктәп музеена Мәдинә Рәхимкулова исеме дә бирелгән иде.
Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, язучы, тарихчы, Оренбург төбәген өйрәнүче 24 китап авторы мәгълимә, гараб теле белгече, үз хисабыннан Оренбург педагогия университеты һәм педагогия коллегиятының татар теле бүлекләрендә белем алучы иң яхшы укучыларга премияләр булдыручы бу барысы да бер кеше. Татар зиялысы Мәдинә Фәтхи кызы Рәхимкулова. Музей мәктәп бинасының 3 бүлмәсен алып тора. Ни өчен музейга Мәдинә Фәтхи кызы Рәхимкулова исемен бирдегез дигән сорауга мин булай дип җавап бирер идем, диде әлеге музей мөдире һәм мәктәпнең татар теле укытучысы Тәнзилә Бәшир кызы Килмиятова.
Мәдинә апай исән чагында Дәмиевләр, Әхмәтбай Сәйиновләр, мәдрәсә Хөсәйния һәм күренекле кешеләр турында китаплар язды. Үзенең архивыннан да бик күп кенә документларын бирде. Ул безнең төбәкнең тарихчысы, исемен мәңгеләштерер өчен музейбызга бирергә уйладык. Музейда аның китаплары һәм архивыннан документлар саклана. Архивындагы документларны кулланабыз, эзләнү эшләре язганда, алар белән без шәһәрдә үткәрелгән, өлкәдә үткәрелгән конференцияларда чыгыш ясыйбыз. Монда безнең жамаилләр бар. Шулай ук баш киемнәре алдагы күргәзмәдә. Анда инде безнең бизәнгеч шәйберләре, беләзекләребез бар. Кафакларның берсе 1902 елда чигелгән сәйлән белән аны Сабира Ахметовна дигән бер апай безгә бирде. Безнең фольклор төркемебез бар музейда, ул Өмет дип исем бирде без аларга. Аларның дигән киемнәре дә.
Оренбургның 38-нче санлы мәктәбендә ачылган Мәдинә Рәхимкулова исемендәге татар йорты музее шәһәрдә татарларга багышланган музейлардан икенчесе булды. Беренчесе Билли авыл комплексында урнашкан татар йорты бинасында. Әлеге музейга кемдер махсус килсә, ә калганнары
ұшырақлы халді әгіне әлігі.
Мен әрем ұрта тұрдым, шошымда өстім, қызым ұфада семьясы білен тұрау.
Амында келгеніңіз барым?
Мен түлкі телевизордан көрдім, матур.
Тудым әлі бұлта, тұрам қазір ұфада. Келгенш де әкабуты бабай игәрін кірдім, вот шунды печетлені, матур.
Музей мүдірі Гілезі Мұлымбекова тотар үртіна келушілерінің нелер білен қызықсынулары тұрында селеді.
Қызықсынулар мұндағы әйбірлер экспонатлар біленіне түгіл әміне тарихы білен. Татарларының нинди ішкуар болғанлары білен. Татар мәктеплерін бітірсек де біз бітоларын бір көчінде ештімедік. Нешлеп оларыны бізде бірде мәктеплерде өкітілмейм. Қолықа әне шоны жеткереге керек. Студентлар келіп, тыңнап, өзлеріне тағын алып келе біз бітен группаларыны да деп кетелер. Оқытушылар келген вақытта өзлерінің научный ішлеріне мұннан материал алып кетіп, тағын қоян топарға деп сұрап кетелер. Мен оларын енді өзі біздің библиотека Ямашеваға жөнелтті.
Біздің халқымыздың жырлары, музыкалары, шеккен әйбірлері қызықсындыра. Міне бізге кетіріп берділер бик мотор Саратский гармон Сагидуллиннар ғайласы, өзі абы соғыш ветераны болған, 47-ші жылына Саратовта сатып алған болған гармонны, оның қызы һәм хатыны бізге кетіріп берділер. Бұрынғы сағат кетіріп берділер.
Сіздің өзіңіздің шахси әйбірлеріңіз бар ма?
Байтаққан әйбірлер бар. Міне бұл кешіпте менің анықларым өсті. Ауылға қойтып, үш құраллары байтаққына алып келдім. Мұса ауылының мектебінен берділер. Байтаққына үш құраллары, аялар, кезет орақлары, табағашылар. Міне сәкіде жәйілген бізнің өзілері тұқылған паласыны шолай ұқ Мұса ауылымнан берділер. Кізгілер танышлардан алып келдік. Патефон шолай ұқ ауылдан алып келген едік. Келген ешлеріні қой бір вақытта кейіндіріп, көртішкіларға түшәбіз. Шенке бізнің қолфақларының нешік келгенін қалық аңнамы бетаны. Витринада көрсек, нешіксің ол башқа шонды бәлеке әйбір сия деп нетсәл. Нәшіл вақытта енді мен оларыны кейіндіріп көрсәтем, қартшық шәлер бі қанағат болып кетәлер. Той елалары мүмкен мұнда өткәріге, шынке біздің қиыбыз бар, татарларының бит сұйылына бару бар тойда, селеклер бар, кентелер бар, келіп нәшіл айтып, матур өтіп, тойларда қартшық шып кетәлер, сұйылына барған көбі кеттіп.
Түрізі Абсалямова, Азатлық радиосы, Оренбур.
Азатлық радиосы.
Қырым татарлары тұрмышындағы яңалықлар білен Оқмешіттен Дилеуәр Усман таныштыра.
17 майыста Ақмешітте сүргінліктің 67 жылдығына бағышланған тәдбірлер саба саат 10-да башланды. Қырымның ресми әкімиетлері Ақмешіттегі Демірйол вокзалы янында тұрған хатыра ташына Қырым дәулет мұндис педагогика университетінде олған абидеге чечектер қойдылар. Саат 4-те Ақмешіттегі Украин театрында Қырым үкіметінің Сүргінліктің 67 жылдығына бағышланған матем отырушы кешті. Ақшам ісі мергезі мейданда қырын татар яшылар тешкілатлары «Юрегінде Алев яқадлы» енді ән-әнеге чевірлеятқан акцияны кешірділер. Яшылар чырақлар мен мейданда сүргінлік мезусында чешіт ресімдер ижат еттілер. 18 майыс күні ісі Ақмешітке Қырымның чешіт районларындан топланған қырын татарларының колонналары келіп кірді. Олар Ақмешіт соқақларынан жаяу юрыш япып мейданға келділер. Митингні муфти Аджи Эмирали Аблаев Дуванин ашты. Митингнің албарджысы Рифат Чубаров ісе митингте іштірак еткен мұсафырлерінің адларыны илан етті.
Владимир Константинов, постоянный представитель президента Украины в Крыму Владимир Яцуба, председатель Государственного департамента Турецкой Республики по связям с зарубежными турками и родственными сообществами Кемал-Юртнач, народный депутат Украины, депутат Верховной Рады Крыма.
Митингте іштірак еткен Крым үкіметінің рейсі Василий Джарты, «Бүгін біз сүргінлік құрбанларын аңамыз». 1944-те Қырымдан Қырым татарларынан берабер башқа халықлар да сүргін етілген еділер, деді. Василий Джарты.
Уважаемые участники траурного митинга, сегодня у нас день памяти. Памяти дня депортации людей, которые не заслуживают быть под словом депортированными. Это коснулось крымских татар, армян, греков.
Сөзіні девам етіп Василий Жарты мен істер едім, сүргінлік тек адамларының хатыраларында қалсын, бұ фуаджия бір вақыт текрарланмасын, деді.
Чтобы мы знали, где будут работать, как будут воспитывать своих детей. Мне бы очень хотелось, чтобы слово депортация осталось в памяти, только в памяти людей. Чтобы никогда не коснулось никакие года и никакие века это позорное слово депортация.
Василий Жарты Украина президенті Виктор Януковичтің сүргінліктің 67 жылдығына бағышланған матем тәдбірлері іштіракшілеріне жолдаған мұрағатын да оқып ешіттірді. 200 мыңға жақын Қырым татарларына Сталин режимі сүргін етіп, бүтін бір халқымы жоқ ол тәлікесіне қойды деген сатырлар да бар еді бұл мұрағатта. Василий Жарты.
Прошло 67 лет с тех пор, как за несколько кабацких дней с Крымского полуострова депортированы на чужбину почти 200 тысяч крымских татар. Тем самым был нарушен их навековой жизненный уклад и культурные традиции. Крымскую землю. На этом скорбном пути тысячи изгнанников погибли от голода, болезней и издевательств.
Шуны да кайт этмели президент Виктор Янукович 2010 сенеси матем тедбирлери черчивесинде Меджлис рейси Мустафа Джемилоглу ве Рефат Чубаровнен корушуп, Кырым татар меселелерин музакере эткен эди. О, бу меселелер боюнча фирман да чыгарган эди. Амма 2011 сенеси бойле корушуу болмады президент мектубунан сыңырланганын көрөмүз. Митингде сөзге чыкканлар арасында Түркия топулуктары башы Кемал Юртнач, Түркия Жумхуриеті халқы Қырым татар халқының аджыларын пайлаша. Біз бұл аджы күндерде сіздермен, деді Кемал Юртнач.
Konuşmama başlarken Türkiye Cumhuriyeti halkının Kırım Tatarlarının ve Ukrayna halklarının acılarını paylaştığını ifade etmek isterim. Ayrıca Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül, Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Bakanımız Sayın Faruk Çelik'in size selam ve sevgilerini de iletiyorum. Kırım'ın yerli halklarının 67 yıl önce bugün yaşadıkları sürgün, bütün insanlığın ders alması gereken tarihin acı anlarından birisidir. Bu acı günler bizlere barış ve huzur içinde bir dünyaya ne kadar ihtiyacımız olduğunu hatırlatmalıdır. Dile getirmektedirler. Kırım Tatarlarının vatanlarına dönmek için vermiş oldukları şiddeti dışlayan, barışçıl mücadelesi bütün dünyaya örnek olmalıdır.
Meclisin daimi siyasi partneri olan Ruh Firkası Reis Muavini Vyacheslav Kovol sözge çıkıp Kırım Tatarlarını asimilasiya yapmağa, yok etmeğe tırıştılar. Ama onlar bunu becer almadılar. Çünkü halk buna karşı durdu ve öz iradesinin vatanga kayttı, özünü sakladı. Вячеслав Коваль.
Зважаючи на всі спроби комуністичного режиму зламати дух кримських татар, асимілювати їх кримсько-татарському народу, вдалося зберегти свою мову, культуру, дочекатися можливості повернутися на землю своїх предків до Криму.
Ерсене Уганки би бу йилда матем тедбирлерине Романиядан 3 автобустен 120-ге яқын крим татарлары келген еді. Оларын адындан 3 адам митингте чыгыш жапты. Романия парламенти депутаты Ахмет Алидин, Романия үкмөтү янында Милеттер ишлери боюнча департаменттин кеңешчиси Нежат Сали, Кырым татар бирлигинин рейси Ахмет Варол. Ахмет Варол өз чыгышында мына не деди?
Менин де düşüncelerim sizmen barabardır. Emin oluruz ki bizler de milletimizin her işlerini candan, gönülden hazırlamış ve elimizden geldiğine kadar vatanımızın yanından çalışamız. Hiçbir zaman halkımız vatan Kırım'ı unutmagandır. Sizin dertlerinizde paylaşmak için bizler ant ettik.
Romanya'da yaşayan Kırım Tatarlar'da matem tedbirlerini geçirirler bu günlerde, camilerde namazlar kılarlar deyip yekunledi sözünü Ahmet Varol. Sonku sözünü mitingde Meclis Reisi Mustafa Cemiloğlu aittı. O Kırım Tatarlar arasında peyda olgan bölücü grupalarını, çeşit dini akımlarını tilge aldı. Hem de devlet tarafından Kırım Tatarlarına tek 23 milyon grivna 2011 senesine ayrılganını kaydetip, Kırım Tatarlarının bir sıra siyasi ve hukuki meselelerini Ukrayna çezmegenini aittı. Biz Kırım Tatar halkının meseleleri boyunca halkara forumunu otkermek için bütün çarelerini görecekmiz. Ve bu meseleni biz rezolüsiyada da aks edecekmiz dedi Mustafa Cemiloğlu.
Bu mitingde alacak rezolüsiyamız, bugün kararımız esas olarak, esas noktası şu uluslararası kongresle bağlı olacaktır.
Кадерле ватандашларыбыз, соңгу заманнарда бир чок ватандашлар дайлеп келген. Эгер Украина дәүләте бойына бизнең каршымызда анекет итәчәк булса, бу мәмләкәтнең ватанпәрвәр ватандашы буларак, аны патриоты буларак калмасы бик зур дәйләр. Ләкин бу инсаннар хаклыдыр. Әмма шуны әйтмәк истәм, сайлау ватандашлар, безнең башка альтернативабыз юк ве алмаячак. Дәнле сәбәпләрдән дәлай Крым ярым адасы Украинаның бер парчасы олдымы? Украинада безнең дәүләтебездер.
İşte 2011 senesi 18 Mayıs matem tedbirleri Kırım'da böyle şekilde geçti. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilaver Osman.
Hürmetli dinleyiciler, Azatlık Radyosu'nun programması şunun bilen tamam. Бүгінгі тапшыруда болған һәм башқа хабарларына сіз біздің интернеттағы сәхифәбездә оқи да, тыңлай да аласыз. Шунда оқ үз фикер тәқдимләрегізіні қалдыру мүмкін. Адресіміз ozatlyq.org. Тапшыруны Прагадағы студияда Наиф Ақмал алып барды. Сізге исәнлік һәм иминлік тілейбіз. Сау болығыз.